Hei og velkommen til denne gjennomgangen. I dag ser vi nærmere på kildene du har delt med oss om matkulturen i Paris.
Ja, et fascinerende tema.
Målet jo å gi deg en dypere forståing av hva som former maten i denne byen. Alt fra de store, legendariske restaurantene til ja, de helt spesifikke lokale råvarene.
Nettopp!
Greit, la oss dykke ned i dette. Materialet de tegner i et bilde av en matkultur som dypt forankret i historie, men som vel, den i stadig utvikling.
Ja, det det som så spennende, hvordan hver rett, hver ingrediens liksom kan fortelle en historie.
Mm.
Vi ser jo en linje helt fra de overdadige festmåltida ved Hoffet, tenkt på François Vatel, og fram til dagens mangfall.
Og 1800-tallet blir jo ofte trekt fram.
Ja.
Som en slags gullalder.
Ja, absolutt. Da fikk parisisk gastronomi virkelig global innvirkning. Mye startet jo lenge før ved Hoffet, men det tok av da.
Og den arven ser vi jo tydelig i dag, i de store, klassiske restaurantene.
Mm. Stader som Maxim's eller La Tour d'Argent.
Ja, La Tour d'Argent. Vers kjent for sin canard og sang Presata and.
Utrolig nok, ja. Tenk at de visst nok hadde servert den retten over 1,1 millioner ganger fram til 2012.
Det sier jo litt om tradisjonsstyrken der.
Absolutt. Men det handler jo ikke bare om slik lyksus.
Nei, nettopp.
Vi finner jo også de mer, hva skal vi si, intellektuelle samlingsstadene, brasserianene på Montparnasse.
La Cupole, Le Dôme.
Akkurat.
Der kunstnere og forfattere møttes.
Akkurat. Eller de historiske Bouillon-restaurantene som Bouillon Chartier.
Som fremdeles serverer rimelig tradisjonell mat, faktisk.
Ja, helt utrolig at det fremdeles finnes.
Og noen stader jo nesten som tidsmaskiner. Jeg tenkte på Angelina på Rue de Rivoli.
Å ja, berømt for den der fyldige, varme sjokoladen.
Som Poco Chanel visst nok elsket, ja.
Mm-hmm.
Eller La Lorraine.
Der sjømaten trekte til seg kjendiser som Charlie Chaplin og Jean Gabin.
Mhm. Men samtidig viser jo navn som L'Atelier de Joël Robuchon at Paris fremdeler seg helt i fronten.
Ja, det den balansen mellom tradisjon og nyskaping som så parisisk, på en måte.
Men Paris jo så mye mer enn bare restauranter. Kjeldene dine nevner jo oster.
Ja, over 100 lokale oster. Det ganske vilt.
Bry selvsagt sentralen, og varianter som Colomier.
Og så har vi den der lyftige ferske osten Fontainebleau, som ofte blir brukt i desserter.
Mm-hmm. Og grønnsakene da, Champignon de Paris jo et ikon.
Ja, selv om mye av produksjonen nå flyttet ut.
Men historien fascinerende. Fortell litt mer om den der tradisjonelle dyrkingsmetoden.
Jo, altså det interessante jo at den ekte Champignon de Paris tradisjonelt vært dyrket i mørke, fuktige kjellere.
Nedlagte steinbryt, ofte.
Nettopp. Og på et underlag av kalkstein. Ikke torv slik som i den industrielle produksjonen.
Og det gir noe med smaken, ser du?
Ja, kildene dine tyder på det. At det gir en dypere, nesten mineralsk smak. Gartneren til Ludvig 14. La Quintie dyrka jo en forgjenger.
Hmm.
Men det var først på 1800-tallet en fant ut hvor godt soppen faktisk trevst i disse underjordiske gangene.
Fascinerende. Men så tok det liksom slutt for mange da metroen ble bygd, rundt 1895.
Ja, det stemmer. Byggingen ødela mange av disse vekststadene, dessverre.
Men det finnes fremdeles nok få produsenter i regionen som holder på den gamle metoden.
Ja, heldigvis. Det viktig for mangfoldet. Og vi må jo også nevne andre spesialiteter.
Ja.
De syrlige Cerises de Montmorency, kirsebær, og den hvite Asperges d'Argentil, Asperges.
Åja. Den hvite aspargesen da, og fersken fra de spesielle murene, Murs Apeche.
Nettopp i Montreuil. Så geografien rundt Paris har virkelig form av råvarene.
Og disse ingrediensene finner vi jo igjen i rettene. Kjeldene dine nevner jo fjørkere.
Ja, som poldehodene, huddanhøne, en tradisjon som visst nok strekkelig helt tilbake til Ludvig det 14.
Imponerende. Og så har vi jo jambon de Paris, den kokte skinke.
Ah ja, grunnlaget for en ekte croque monsieur, det klassiske ost- og skinkesmørbrødet.
Eller bare en enkel jambon beurre, skinkebaguett, kanskje det enkleste og beste?
Ja, ofte er det jo det. Men det finnes jo andre tradisjonelle kjøttretter også.
Som entrecote bercy.
Ja, servert med en smørsaus med sjalottløyk, og charcuterietradisjonen sterk.
Saucisson de Paris, lokal spekepølse, og boudin noir de Paris.
Blodpudding, ja. En delikatesse for noen.
Absolutt. Og vi kan jo hisse at gå om Paris, uten å nevne brød og bakverk.
Nei, umulig. Bagetten er jo selvsagt overalt.
Men det finnes vel andre, mer lokale brødtyper også? Pain brier?
Ja, det gjør det. Og konditurvarene? Åh.
Saint Honoré. En krone av profiteroler. Eller millefeuille.
Det klassiske lagdelte bakverket med krem og den elegante opera-kaka.
Fantastisk. Mange av disse er vel knyttet til en spesiell konditor?
Ja, særlig de som er basert på pâte à choux, altså vaskebakkelsdeig. De er ofte knyttet til den legendariske Marie-Antoine Carême.
Det viser hvordan enkeltpersoner også har satt sitt preg på matkulturen.
Nettopp. Og så har du de enklere, men like ikoniske rettene.
Som sub-alognon? Lauksuppe?
Ja, den dype, smaksrike lauksuppa gratinert med ost og brød. Fantastisk på en kald dag.
Mm. Og den der croque monsieur, den oppstod visst litt tilfeldig.
Ja, historia sier på en kafé på Boulevard de Capucine. Om det er sant, vet vi jo ikke.
Nei. Og når det gjelder drikke, det er jo helt utrolig å tenke på at Paris en gang hadde det største vinområdet i Frankrike.
Ja, på 1700-tallet. Det blir framlagt laget litt vin faktisk, i Montmartre til og med.
Men kvaliteten varierte vel mye historisk sett?
Ja, veldig. Fra finere viner ved hoffet til mer, ja, brygta og enklere vin fra stader som Argentyet.
Og nokre kommuner i nærheten er til og med en del av Champagne-appellasjon?
Ja, i Seine-et-Marne. Så det er litt av et spenn.
Men øl har og sin plass.
Absolutt. Selv om det tradisjonelle ølet Gallia forsvant på 60-tallet, har vi sett en skikkelig renessans for mikrobryggerier de siste årene.
Som Brasserie de la Goutte d'Or.
Til dames, ja. De har blåst liv i de gamle bryggetradisjonene igjen. Veldig bra.
Så hva sitter vi egentlig igjen med etter denne gjennomgangen? Materialet ditt viser jo av et Paris der maten speiler hundrevis av år med historie, handel, sosiale endringer.
Ja, det er et enormt spenn. Fra det aller ypperste innen gastronomi til de enkleste, men likevel dypt elsket tradisjonsrettene.
Du kan smake på byens identitet på en måte.
Nettopp. Hver ingrediens, hver rett forteller noe om sambandet mellom menneske, stad og tid. Det er jo mer enn bare mat, det er kulturhistorie på tallerkenene.
Og her er kanskje noe å tenke videre på for deg som hører på. Vi så jo hvordan noe så konkret som bygginga av metroen påvirket av soppdyrkinga.
Mm-hmm.
Hvordan tror du de store endringene vi ser i Paris i dag? Tenk på øket fokus på bærekraft, nye globale matinfluenser, kanskje endret kosthold. Hvordan former det maten som blir servert der akkurat nå?
Siske klassikere. Det er et godt spørsmål å la henge litt i lufta.